balansa.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, 11 časova i 5 minuta. Slušate emisiju Talasanje Radio Beograda prvog programa. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do podneva. Danas u Talasanju govorimo o kliničkom ispitivanju lekova i o tome kako se biraju pacijenti koji u njima učestvuju. Ko kontroliše ta ispitivanja i da li su moguće zloupotrebe zarad profita farmaceutskih kompanija. S druge strane, da nije bilo i da nema kliničkih ispitivanja lekova, gde bi čovečanstvo bilo danas? Naši gosti su doktorka Zorica Vučinić, rukovodilac medicinskog sektora u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije i predsjednica Udruženja za unapređenje kliničkih ispitivanja Srbije, Klinis, Maja Čonkić. Idemo na jednu muzičku numeru, a onda nastavljamo razgovor u studiju.
I know you rise in the morning sun. I feel you touch me in a pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show, how deep is your love, is your love, how deep is your love. I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down. When they all should let us be, we belong to me and you. Then you softly leave, and it's me you need to show, how deep is your love.
11 časova i 8 minuta slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Talasanje. Kao što smo najavili, poštovani slušalci, tema današnje emisije Talasanje posvećena je kliničkom ispitivanju lekova. U studiju 1 Radio Beograda su doktorka Zorica Vučinić, rukovodilac medicinskog sektora u Republičkoj agenciji za lekove i medicinska sredstva i predsjednica udruženja Klinis. To je udruženje za unapređivanje kliničkih ispitivanja u Srbiji, Maja Čonki. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan. Hvala.
Doktorka Vučinić, evo da najpre ukratko objasnimo šta podrazumevaju klinička ispitivanja lekova. Da li se prilikom istraživanja poštuje naučna procedura kojom se dokazuje da je korist leka veća od mogućeg rizika po zdravlje i život izabranog ispitanika ili pacijenta, da budemo precizniji?
Dakle, da krenemo od definicije kliničkih ispitivanja. Znači, klinička ispitivanja lekova su ispitivanja koja se sprovode, znači, na ljudima sa ciljem da se utvrdi farmakokinetika, odnosno kako organizam deluje na lek, da se ispita farmakodinamika, odnosno kako lek deluje na organizam, da se ispita bezbednost i da se ispita efikasnost leka. Klinička ispitivanja se sprovode nakon završenih, znači, farmaceutskih ispitivanja koja se odnose na kvalitet leka i nakon završenih predkliničkih ispitivanja koja se sprovode na životinjama. Klinička ispitivanja su samo jedna od ispitivanja koja se, znači, sprovode, zapravo kroz koja prolazi lek u svom razvojnom putu od molekule do stavljanja, znači, u promet, odnosno do dolaska na tržište.
Gde se ona radi? Gde se ta ispitivanja sprovode?
Klinička ispitivanja se sprovode u zdravstvenim ustanovama koji ispunjavaju uslove u pogledu prostora, kadra i opreme. Sprovode ih, znači, lekari, glavni istraživači sa svojim istraživačkim timom, koji su kvalifikovani i koji imaju iskustva, znači, u vođenju takve vrste ispitivanja.
To mogu biti lekari, farmaceuti?
Mogu biti, istraživački tim čine lekari, farmaceuti, po potrebi, znači, mogu i stomatolozi, odnosno ljudi koji su završili mikrobiolozi, biohemičari, sve zavisi, znači, od leka koji se ispituje.
Gospođo Čonkić, evo, vi ste ispred udruženja Klinis. Šta to udruženje zapravo tačno treba da radi? Kakva su vaša ovlašćenja, ingerencije? Zašto vi postojite? A onda moram i da vas pitam kako se biraju pacijenti koji učestvuju u kliničkim istraživanjima medikamenata? Da li se u tom lancu može dogoditi zloupotreba i kako se postavlja granica između etike i farmaceutskog profesionalizma?
Wow, to je dosta
mnogo
pitanja, da.
Tri u jedan, kako
ja
bi kazali popularno.
Ja ću pokušati da vam na najjednostavniji način odgovorim, jer je to jedan od ciljeva našeg udruženja. Pre svega da sve ovo što čujete kao neku definiciju i što vam zvuči previše naučno, jer pre svega klinička ispitivanja su nauka i ja to stalno ponavljam i mi to ne smemo da zaboravimo. Pre svega, znači, mi treba da unapredimo sama klinička ispitivanja, što naše ime kaže, tako je rogobatno, jako ga je teško izgovoriti, ali realno mi tim imenom hoćemo da pokažemo da se radi o nečemu zaista ozbiljnom i da to što ima tu Srbije znači da je to samo jedna od zemalja u nizu zemalja koji se bave kliničkim ispitivanjem, da mi nismo po tome ništa drugačiji od bilo koje druge zemlje i da recimo u razvijenom svetu ima mnogo više kliničkih ispitivanja, ali da sa druge strane mi smo jedna mlada organizacija i cijel ovaj proces je jako mlad. Mislim, mi smo recimo rođene, nas dve, otprilike u doba kada se klinička ispitivanja rade na ovaj način na koji se danas rade, tako da, verovali ili ne, vi ovde sedite sa dva dinosaurusa u kliničkim ispitivanjima, pogotovo na ovim našim terenima. Dakle, naš je zadatak da objasnimo šta su to klinička ispitivanja, da približimo to ljudima i da odgovorimo na sva ta neprijatna pitanja kojih se svi mi plašimo, zato što se svi mi plašimo toga da li će nam nešto biti urađeno protiv naše volje, da li je to zaista tako ili postoji neka teorija zavere.
A da li je tako? Da li je moguće da se to dogodi? Evo, upravo...
Ja ću vam odgovoriti onako, na način na koji verovatno ne očekujete. Ovo je jedna od najviše regulisanih oblasti, ne samo u Srbiji, nego u svetu. A u oblasti zdravstva ovo je definitivno najviše regulisano određena oblast.
Dakle, teorija zavere zapravo ne može da ima utemeljenje kada je reč o ovoj oblasti.
Apsolutno. Ne kažem da nema zloupotreba, jer recite mi jednu oblast u životu koju nema zloupotreba, ali to je još jedan od naših zadataka kao udruženje, da ukoliko nađemo bilo kakvu, znači od prekršaja do bilo čega drugog, da mi odmah reagujemo i da kažemo da se borimo protiv toga.
Vi ste neka vrsta kontrolora?
Mi nismo vrsta kontrolora. I kontrolori su vrlo definisani. Mislim, to je zakonom definisan i vrlo striktno. Ali da ukoliko bilo ko želi da se nama obrati i kaže imam ovakav i ovakav problem, to mi se desilo. Između ostalog, naš zadatak je da to proverimo i da vidimo da ukoliko je čak i došlo do nečega što je krivično, mi to pomognemo da se to više ne dešava.
Kome se vi onda javite ukoliko otkrijete?
Apsolutno, u zavisnosti od toga šta je problem. Dakle, najčešće, nažalost, ovde je problem što ljudi uopšte ne znaju šta su to klinička ispitivanja i to je nama jedan od osnovnih zadataka, nažalost, i dan danas, nakon skoro 2,5 godine postojanja našeg udruženja. I ja ću samo da se nadovežem i da kažem šta su to klinička ispitivanja, onako najnarodskije kazano. Klinička ispitivanja treba da dokažu da li lek radi ili ne radi i kakve to ima efekte na čoveka. Znači, ne samo lek, nego i medicinska sredstva. Tako da, šta god vas zanima u toj oblasti, mi imamo stručnjake za to u našem udruženju. Mi smo nastali kao udruženje upravo kao jedno da objedinimo sve zainteresovane strane od pacijenata, jer u našem članstvu postoji preko 20 organizacija pacijenata, sad smo već došli na 30, znači raznih udruženja pacijenata, postoje doktori, takođe Agencija za lekove i medicinska sredstva je takođe član i to našeg upravnog odbora. Mi se rađujemo, mi smo sa iste strane, mi se borimo za to da budemo svi zdravi, jer to je naš konačni cilj svih nas.
Doktorka Vučenić, evo da nastavimo zapravo na ovo izlaganje. Maja Čonkić, ko kontroliše sprovođenje prijavljenih i odobrenih kliničkih ispitivanja lekova? Da li pacijent ima pravo da odustane u nekoj od faza ispitivanja?
Da. Kontrolu kliničkih ispitivanja sprovodi Agencija za lekove. Tom prilikom agencija, znači, kontroliše da li se kliničko ispitivanje sprovodi u skladu sa protokolom, sa nacionalnim propisima, zapravo sa zakonom, pravilnikom i sa dobrom kliničkom praksom. Ja bih htela samo da ovom prilikom istaknem, znači, da se smernice dobre kliničke prakse zapravo predstavljaju jedan kodeks naučni i etički kvaliteta u planiranju i sprovođenju kliničkih ispitivanja koje omogućavaju, znači, da se njihovo zapravo poštovanje omogućava, da se javnost uveri da su bezbednost i verodostojnost, znači, pacijenata, da su ispoštovani. U smernicama su jasno definisane uloge farmaceutskih kompanija, glavnih istraživača, etičkih odbora. Znači, i strogo poštovanje ovih principa, kao i nacionalnih propisa, onemogućava, znači, ove prethodne manipulacije koje ste rekli i zloupotrebe, a agencija, znači, kroz kontrolu koju sprovodi je još jedno, znači, potvrda da se ta klinička ispitivanja sprovode u skladu sa tim principima. Kontrolu kliničkih ispitivanja ne sprovodi samo agencija za lekove, već kada se kliničko ispitivanje odobri u jednoj zemlji, znači, ta zemlja može da očekuje da inspektori iz Evropske unije i iz, znači, Američkog udruženja za hranu i lekove dođu i inspektuju, znači, celokupnu dokumentaciju, kako mi to kažemo, sajt, znači, zdravstvenu ustanovu koje se sprovodi kliničko ispitivanje. A sve da bi se uverili, znači, da se ti principi i propisi poštuju, odnosno da su pacijenti ispoštovani, prethodno pitani da učestvuju u to kliničko ispitivanje i da su uključeni u to kliničko ispitivanje u skladu sa uključujućim kriterijumima, kao i da se kroz stalne vizite, znači, prate kroz, znači, različite dijagnostičke postupke, a koji su definisani protokolom kliničkog ispitivanja, koji predstavlja osnovni, jedan od osnovnih dokumenata u kome su, znači, propisane tačno ciljevi, plan sprovođenja kliničkog ispitivanja, način obrade, obaveze, znači, glavnog istraživača, sponzora, tako da stvarno je znači rizik za neku zloupotrebu sveden na minimum.
Kad pominjate kontrolore iz Evropske unije i iz Amerike, da li oni dolaze samo inicijativno ili na poziv?
Oni dolaze, znači može obično, znači kada se registruje lek u Evropskoj agenciji za lekove i ukoliko se, znači, takvo ispitivanje s tim lekom zapravo sprovodilo u Srbiji, vi možete, iako ste završili kliničko ispitivanje, da očekujete inspektore iz Američke, znači FDA Amerika, odnosno iz Evropske agencije za lekove, da dođu i da inspektuju celokupnu dokumentaciju. Takođe, oni mogu da dođu u bilo kojoj fazi.
Znači,
obično, ne najavljeni. Znači, to je pravilo, je, znači, da se, i to je u skladu i sa principima dobre kliničke prakse, znači, da se inspektori najave i kada dolaze i dogovore sa istraživačima, istraživačkim timom, sa sponzorom i sa predstavnicima sponzora, to su tako zvane ugovorne istraživačke organizacije CRO-vi, popularan je naziv, i onda, znači, tek nakon tog dogovora mogu da dođu i da pristupe kontroli tih podataka.
Samo bih još dodala
da, znači, u toku sprovođenja kliničkih ispitivanja, zapravo u Srbiji, da smo imali slučajevi i posete od strane kako Evropske agencije za lekove, inspektora Evropske agencije za lekove i Američke agencije, znači, za lekove, i da smo tom prilikom, znači, da nije bilo većih neusklađenosti i da pripadamo području, znači, i spadamo u zemlje u kojima se jako profesionalno i kvalitetno sprovode klinička ispitivanja.
Ovaj vaš stav i ovaj odgovor na pitanje zaista ohrabruju. Majo, vi ste hteli nešto da dodate?
Ja sam htjela da dodam to, pošto vam nisam dala do kraja odgovor na pitanje, jer odgovor na vaše prvo pitanje, meni deo vašeg prvog pitanja, meni je upravo bio ovde kako se to uključuju pacijenti u klinička ispitivanja. Dakle, kao što sam rekla, to jeste nauka i kao što vidite, postoji niz elemenata po kojima se to radi. Definitivno ste čuli da se to radi u najeminentnijim našim istraživačkim centrima, i ne samo ovde, nego u svetu to tako. Neko da se bavi kliničkim ispitivanjima, to mora dobro da dokaže. Dakle, da je zaista kompetentan da to može da radi. I kada mi to radimo u Srbiji, mi time dokazujemo da smo mi kompetentni. To jest da je naša medicina na dovoljno visokom nivou da možemo da radimo tako nešto ozbiljno kao što je nauka. Dakle, za to postoje vrlo definisani dokumenti. Najvažniji dokument u tom smislu kako izgleda jedno kliničko ispitivanje gde su opisane procedure i ostalo, se zove protokol kliničkog ispitivanja. Već sama reč protokol vam govori o nečemu što je jako striktno. I to je zaista tako. Protokoli moraju da se poštuju u zarez, što se kaže opet narodski. Dakle, pacijenti se, izvinjavam, se uključuju po tome šta je tamo napisano i po tome šta doktori procene da je dobro za pacijenta. Nikada nijedan pacijent neće biti uključen u kliničko ispitivanje ukoliko njegov doktor nije procenio da je to najbolje za njega. I ja vas molim da je to, da to mora da se zna. Dakle, kao dodatak teorije zavere.
Doktorka Vučinić želi da...
Ja nisam odgovorila do kraja na vaše pitanje, jer pitali ste me da li pacijenti mogu da prekinu učestvovanje u kliničkom ispitivanju. Naravno da mogu. Znači, u bilo kom trenutku ispitanik može da povuče svoj pristanak na učestvovanje u kliničkom ispitivanju, a da pritom ne snosi nikakve konsekvence. Takav pacijent će dalje nastaviti, znači, da dobije najbolju terapiju koju za sada to tada imamo, znači, i bit će praćen bez ikakvih posljedica. To je ono osnovni, znači, osnovna informacija koju pacijent treba da dobije u postupku potpisivanja informisanog pristanka. Lekar uvek mora pacijentu da kaže da je njegovo učešće dobrovoljno i da u bilo kom trenutku može da prekine dalje učestvovanje u kliničkom ispitivanju. I sam lekar, ukoliko vidi kroz praćenje, kroz dijagnostiku i praćenje pacijenata, znači praćenje parametara efikasnosti tog leka, može da donese odluku i da isključi tog pacijenta.
To se verovatno dešava zbog neželjenih dejstava najčešće.
Znate šta, mogu da budu i neželjena dejstva, ali može jednostavno da se ustanovi da taj kroz praćenje parametara efikasnosti da se pokaže da taj ispitivani lek ne pokazuje efikasnost kod tog pacijenta i da se donese odluka da se taj pacijent isključi. Zbog toga, znači, kada se sprovode klinička ispitivanja, mi imamo stalne vizite, mnogo su česte vizite, znači pacijenti su pod stalnim nadzorom lekara, baš zbog toga da bi se pacijenti ispratili i da se bilo koja, znači, neželjena reakcija ili smanjena efikasnost, znači odmah uoče i da se pacijent odmah da druga terapija. Vrlo je važno, znači, da su ovi pacijenti ne samo da dolaze na kontrolu, nego su imaju i kontakt telefone, znači i odgovorne lekare iz istraživačkog tima i glavnog istraživača kome moraju da se obrate za bilo koju, znači, promenu koju smatraju da je nastala kao posljedica uzimanja tog leka.
Majo, pacijenti dobijaju novčanu nadoknadu za učešće u kliničkim ispitivanjima. Da li je to realna suma i kako se ona određuje? I da li je to motiv da oni uđu u proceduru?
Apsolutno ne. Dakle, ja ću vam sad ovako reći, jer to je jedno od najčešćih pitanja koje meni postavljaju. To je to legendarno pitanje. Da li pacijent dobije pare, koliko para dobija i da li su te pare jednake kao što su to, recimo, pare u nekoj evropskoj zemlji i zašto to kod nas nije tako? Pre svega, niko ne zna da li pacijent dobije ili ne dobija, ko postavlja tako pitanje. Ja ću vam reći. Dakle, pacijenti dobijaju pare, ali te pare koje dobijaju pacijenti su, ja mogu da kažem, vrlo zanemarljive, zato što one treba da pokriju to što pacijent tog dana nije došao na posao i što to košta. Znate, to košta i onoga kod koga taj pacijent radi, a pre svega košta pacijenta. Dakle, postoje određene zemlje u svetu, čak recimo u Evropi, jedna od prvih koja je to definisala zakonom, koliko je to, koliko sme da se dobije i ostalo, je bila recimo Holandija. Ja kažem, jedna od zemalja. I verujte da čak i tamo to nije nikad više, tokom celog učešća u kliničkim ispitivanjima, to nije više od 3 puta od plate. Dakle, a recimo ispitivanje može traje godinama, pa vi sada vidite. Dakle, ono što se definiše kao iznos koji pacijent dobija, to je da bi mu se pokrili svi troškovi koje on ima. To je najčešće upravo ta kompenzacija, zato što pacijent ne sme da zbog toga što je bolestan gubi na tome što učestvuje u kliničkom ispitivanju. A ja ću vam reći nešto što je jako zanimljivo, recimo, za mene je bilo onako vrlo interesantan podatak kada sam čula da je u Belgiji rađeno ispitivanje i to vrlo niske faze, znači čak prve faze, gde su žene dobrovoljno davale uzorak biopsijom, davali su uzorak za biopsiju da bi se shvatio koliki je nivo progesterona. Zašto? Zato što su Belgijanci to su radile vrlo dobrovoljno, bez ikakvih para, zato što su shvatili da je njima u interesu da imaju više beba. I preko 150 žena je dala svoj pristanak da im se uradi jedna procedura koja je konačno bolna, samo u cilju toga da se dobiju nove bebe, zato što umiru kao nacija.
Da, to je zapravo kao nacionalno dobro su to shvatili.
Apsolutno. Tako da, kada govorimo o parama, pare su tu najmanje važne. Ono što je tu najviše važno je da budemo zdravi i da od toga imamo svi sutra koristi. Tako da, naravno, da će to uvek svi da postavljaju kao pitanje, ja to potpuno razumem. Ali realno, mislim, najmanje dobijaju i oni koji dobijaju, svi su plaćeni za to što rade, mislim, odmah da to bude jasno, ali s obzirom koliko je to težak i veliki posao, verujte mi da su dobivi mnogo manje pare nego što bilo ko misli.
Mi smo siromašno društvo, nažalost, i onda se sve gleda kroz novac. Zato sam to pitanje i postavila. Pretpostavljam da postoje ljudi koji bi možda ušli u tu proceduru samo zbog novca, a da zapravo i ne razmišljaju o zdravlju, kako ste vi kazali
malo čas. Tako je, i zbog toga je to vrlo jasno definisano. Prvo, pre svega ovde je pomenuta ta dobra klinička praksa, to je taj GCP dokument koji je ceo svet razume, koji je rezultat, da kažem, jednog velikog napora tri najveće svetske sile tada, da se nešto usaglasi i doneli su jedan set, znači, smernice koje treba da se poštuju kako bi se klinička ispitivanja obavljala na isti način svuda u svetu. Taj dokument je inače zasnovan još na Nirnberškom kodu, da ne pominjem ovde sada Nirnberg i šta se tamo desilo i zašto je čovečanstvo, recimo, imalo potrebu da donese takav jedan dokument. I tamo je, između ostalog, to vrlo jasno definisano. A taj dokument je toliko bio važan, veliki i dobro urađen, da je danas ušao u zakone skoro svih zemalja u kojima se obavljaju klinička ispitivanja, samim tim i u naš zakon, jer je to jedna od prvih rečenica koje pišu u zakonu, da se klinička ispitivanja sprovode u skladu sa smernicama dobre kliničke prakse, čime to postaje zakon.
Vi ste doktorka Helena.
Da, ja sam jesna. Samo sam htela da se nadovežem vezano za plaćanje ispitanicima. Znači, samo da razjasnimo neke stvari. Znači, to sponzori, zapravo farmaceutske kuće, jasno preciziraju opet u tom protokolu, znači, koji smo malo pre spomenuli, znači da će pacijentima biti nadoknađeni troškovi koji nastaju zbog učešća u studiji, ili imate pacijente koji će morati da dođu iz unutrašnjosti, znači u visini nadoknade, znači putnih troškova,
obroka.
Smeštaja, znači u tom smislu nadoknada. A s druge strane imamo i fazu 1 kliničkih ispitivanja u koje se uključuju zdravi dobrovoljci, a koje se u stvari plaćaju. Učešće se plaća u tim studijama. Međutim, kod nas u Srbiji se u posljednjih 4 ili 5 godina uopšte nije bilo studija, znači, na zdravim dobrovoljcima. Sprovode se studije faze 1, ali u populaciji pacijenata koji boluju od određene bolesti. Znači, u tim zemljama, znači, recimo, imate u Francuskoj, imate u Engleskoj, u zemljama Evropske unije, znači, postoje gde pacijenti učestvuju u fazi 1, gde postoje, možete da vidite i reklame, gde farmaceutske kuće pozivaju, i to je na neki način opet vrsta zarade tih ljudi koji ne rade. Naravno, to se tako tretira, ali se, naravno, zakonom je kod njih i propisano kolika zarada u toku godine može da bude, recimo, u Francuskoj, koliko puta tokom godine mogu da učestvuju u takvim studijama zbog toksičnih efekata, neželjenih događaja, interakcija, znači, i svega ostalog. Znači, još bih dodala, ove kompenzacije koje se odnose, znači, na nadoknade pacijentima koji učestvuju u studiji, obavezno razmatraju etički odbori ustanova u kojima se sprovodi kliničko ispitivanje. Da ne bismo došli u situaciju da su pacijenti, znači, odlučili da učestvuju tu studiju zbog novca.
Da pacijenti ne budu zamorčići, kako mi to kažemo.
Samo još jedno. U informisanom pristanku, o kome ćemo kasnije, znači, isto govoriti, obavezno se navodi, znači, da je pristanak, učešće u studiji dobrovoljno, i navode se samo te kompenzacije, znači, koje sam malo pre navela, da ne navodim dalje, znači, da nema plaćanja i zarade.
Majo, ja se izvinjam zato što nisam završila do kraja ono što sam htjela da kažem. Takođe, mislim, vidite kako se mi dopunjavamo, zato što mi na ovome radimo već godinama i neke stvari su nama potpuno jasne, a onda, recimo, zaboravimo da se nalazimo ovde, gostujemo kod vas, i da ljudi to ne znaju. Dakle, kad sam pomenula termin vulnerabilne grupe, to je osetljive grupe i to ugrožene grupe,
da kažemo samo koje su, to su zatvorenici u zatvorima, odnosno osuđenici u zatvorima, to su deca, romska populacija.
Ne samo romska, nego bilo koja populacija.
Ona koja živi, recimo, na marginama, jel, gradova i tako.
Ali to su i studenti medicine, recimo, farmacije, svi oni na koji može na bilo koji način da se utiče.
Na njihov pristanak.
Dakle, to je jasno definisano još tim dokumentom, da ti ljudi ne mogu da učestvuju u kliničkim ispitivanjima. Nikako.
Trudnice, takođe, ne.
Trudnice, deca, to je sad malo drugačija kategorija, ja ću vam reći zašto. Trudnice naravno da ne mogu da učestvuju i trenutno u Evropi velika diskusija. Zato što postoje određeni lekovi koji su isključivo za, za takva stanja. Kada je u pitanju lečenje, naravno da može.
Znači, zakon ne kaže pod određenim uslovima. Upravo. Ako boluje od bolesti, ako će primjena tog leka dovesti do koristi, to je
tako
pacijent.
Dakle, recimo, ajde da uzmemo jednu studiju in vitro. U određenom momentu te žene, naravno, treba da zatrudne. I one učestvuju u kliničkoj studiji, naravno, baš zato što je to cilj. Razumete? Tako da, naravno, da imamo to. Ali, ovde govorimo o svim tim ljudima koji bi upravo učestvovali u kliničkim ispitivanjima iz bilo koje koristi. Da li je to novčana korist ili bilo koja druga korist. Zato sam ja tu pomenula čak i studenti medicine. Recimo, zatvorenici su onako interesantna kategorija, zato što time što su oni ušli u zatvore, oni ne prestaju da budu ljudi. Oni su možda učestvovali u kliničkim ispitivanjima, ali samim tim oni prestaju da budu učesnici kliničkih ispitivanja. I to je deo njihove kazne. Recimo.
Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Talasanje, 11 časova 34 minuta. Idemo na jedan reklamni blok, muzičku numeru i nastavljamo razgovor o kliničkim ispitivanjima lekova.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak, 11. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste!
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo, kud biti sa mnom lepi moj.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture Templar, krv za krv, Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda, Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop Vilingrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak, 11. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Eko.
Da ti kažem, ne ne, ne želim da viđam više te. Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavi ja. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači
žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Časova 40 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija Talasanje. U studiju 1 su naši gosti, danas govorimo o kliničkom ispitivanju lekova. Tu je doktorka Zorica Vučinić, rukovodilac medicinskog sektora u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, i predsjednica udruženja Klinis Maja Čonkić, to je udruženje za unapređivanje kliničkih ispitivanja u Srbiji. Mi smo do sada govorili o tome šta su klinička ispitivanja lekova, kakvi su mogući rizici, eventualne zloupotrebe, i te dileme smo razrešili. E sad, doktorka Vučinić, koliko kliničkih studija se uradi godišnje u Srbiji i da li zaostajemo za svetskim referentnim centrima koji sprovode takva istraživanja? Za koje indikacije se najčešće ispituju lekovi? Pretpostavljam da je to onkologija, yes, i radiologija, ali yes, vi ste tu da nam to pojasnite.
Yes. Yes. Ovako, znači u Srbiji se godišnje sprovede oko 100 studija, to je neki naš prosek, s tim što smo 2013. godine stvarno dostigli vrhunac, 105 studija je odobreno za sprovođenje u Srbiji. E sada, ovaj broj, naravno, treba da bude još veći i mi na tome radimo. Znači, kroz skraćenje, znači, rokova za izdavanje dozvola, znači, za sprovođenje kliničkih ispitivanja, kroz usaglašavanje naše regulative sa evropskom, znači, a svima nam je cilj da povećamo taj broj studija. Poređenja radi, ja ću vam dati neke podatke iz zemalja u okruženju. Recimo, u Hrvatskoj imate oko 4,2 miliona stanovnika i ukupno imate 77 studija godišnje, znači to je neka cifra, podatak iz 2013. godine. Recimo u Slovačkoj imate, broj stanovnika je 5,1 miliona, a imate 91 odobrenu studiju takođe u 2013. godini, a opet imate Dansku koja ima 5,5 miliona stanovnika i 294 kliničke studije.
Znači, ako mogu ja naš, samo da dodam,
naš
Izrael.
Cilj je, dobro, Izrael, još više studija, naravno, i mi radimo, znači to je jedan od naših ciljeva da povećamo broj kliničkih ispitivanja u Srbiji.
Majo, vi ste tu.
Ja se izvinjam što sam kao supervizor, ali zato što to je jedna od onih osnovnih tema kojima se mi bavimo, a to je da pokažemo kako zaista Srbija ima kapacitet i može i treba da ima više kliničkih ispitivanja i da kada uzimamo cifre da nešto pokažemo, hajde da uzmemo Izrael. Jer Izrael ima recimo isti broj stanovnika kao mi, a ima 1100 studija, to je 10 puta više.
Kako to da oni imaju više od nas?
A oni rad, recimo, sada. Ne
pa kako je to onda objašnjivo?
Kao što znate, oni su isto, u isto vreme su počele se, da se rade kliničke ispitivanja na način na koji se danas rade u Izraelu i u Srbiji. Mi smo zaista bili u velikoj onoj Jugoslaviji vrlo napredni. Radili smo kliničke ispitivanja pre, recimo, tog nekog istočno, te tadašnje istočne Evrope. Tako da smo vrlo, vrlo, vrlo imali mesto u kliničkim ispitivanjima koje su se tada u tom momentu radila i nažalost zbog ovoga što se dešavalo, zbog ratova, politike i svega što se desilo, mi nažalost još uvijek nismo stigli ni do one pozicije koja je bila tada na početku svih tih strašnih dešavanja kroz koje smo svi zajedno prošli. Tako da možete zamisliti u svakoj oblasti, a naravno i u ovoj, a samim tim, znači, u celom zdravstvu, farmaciji, u svemu, to je vrlo jasno i vrlo očigledno. Uz to imali smo još dodatne pehove da su naši zakoni pa previše striktni u odnosu čak i na samu Evropu, i da usklađivanje zakona svima nama pravi naravno problem. Zakoni su tu da se menjaju, kao što znate, nijedan zakon nije tu da ostane zauvek, nego da se prilagodi. Tako da mi zajedno zaista radimo sada na tome i ja zaista hoću da pohvalim to nešto što je Klinis postigao, ne zato što smo mi, ne znam, veliki geni pa smo to uradili, nego zaista postoji potreba da se svi ljudi koji učestvuju u tome, znači u kliničkim ispitivanjima, to možete budete i vi, jer sutra možete vi da se razbolite i da imate pred sobom to nešto da odlučite da li hoćete ili nećete da učestvujete u kliničkom ispitivanju. Znači, do Agencije za lekove nađu svoje mesto u okviru Klinisa, da sednu za jedan sto, ovakav sto, mi sedamo za taj sto svakog meseca i diskutujemo. Znači, upravni odbor zaseda svakog meseca u Klinisu i rešavamo i probleme koji su tekući, ali definitivno jedan od osnovnih problema je da treba da dovedemo što više kliničkih ispitivanja u Srbiju. Dakle, da prilagodimo regulativu i da promenimo mišljenje u Srbiji kao takvoj zemlji koja, znate kako je mišljenje, znači ovo je jedan ozbiljan problem koji mora da se rešava na više nivoa, gde je u pitanju čak i lice Srbije, jer sva klinička ispitivanja koja su ozbiljna se rade u više zemalja, u više centara, i mi moramo da ubedimo i Evropu i svet da smo jednako dobri i da nismo oni varvari o kojima su slušali pre nekoliko godina.
A mi stručnjake imamo svakako.
Naravno. Ja bih samo htela da se nadovežem na Majinu priču, zapravo žela bih samo da kažem da su naši propisi, zakon i pravilnik o kliničkim ispitivanjima usaglašeni sa osnovnom direktivom 20/2001 u onim mogućnostima koliko mi možemo, jer mi ne smemo da zaboravimo da mi ipak nismo zemlja Evropske unije i da, znači, ne možemo 100%, ali sigurno 95% da smo, znači, usaglašeni. Čak i kad vidimo da postoje, znači, da tražimo možda neki dokument više, da su naši uslovi stroži, mi odmah pristupamo izmeni pravilnika kako bi, znači, omogućili što brže rešavanje problema, znači, i privukli što veći broj sponzora u Srbiju. Takođe imamo, ja to moram da napomenem, znači, i smernice za ispitivanje u pedijatrijskoj populaciji, smernice dobre klinike kliničke prakse koje su takođe prevedene, to su evropski dokumenti prevedeni sa engleskog na srpski, objavljeni u službenim glasnicima još 2008. godine. Znači, stvarno koliko Srbija može, budući da nije članica, ona je stvarno usaglašena i u pogledu dokumentacije, znači načina sprovođenja i sve.
Kada ste pomenuli pedijatriju, da li se i kako sprovode klinička ispitivanja lekova kod dece?
Klinička ispitivanja u pedijatrijskoj populaciji se sprovode i veoma su značajna da se pod strogo kontrolisanim, znači, uslovima i ograničenoj populaciji, znači, pacijenata, sprovedu ta ispitivanja kako bi se utvrdila efikasnost i bezbednost, znači, doze, najbolje doze koje će pokazati najbolji terapeutski efekat kod dece. Znači, koliko su značajna klinička ispitivanja u pedijatrijskoj populaciji, o tome vam govori i stav Evropske agencije za lekove, kao i udruženja Američke uprave zapravo za hranu i lekove, koji zahtevaju da farmaceutske kuće prilikom registracije leka, znači kada se i razvoja leka koji se primenjuju u bolestima, znači od koje boluju i deca, da obavezno farmaceutska kuća u svoj razvojni program uvrsti, znači, i pedijatrijsku populaciju. Traže se izvesni protokoli, to su Pediatric Investigation Plan, koji se predaje, znači, Evropskoj agenciji na razmatranje, i sa ovim ispitivanjem na deci počinje se tek pošto se završe druga i treća faza ispitivanja na odraslima, znači kada vi imate dovoljno podataka o bezbednostnom profilu tog leka. Naravno, pod uslovom da taj lek nije pokazao toksični efekat, znači i da nema zapravo toksični efekat na određene organe i sisteme organa kod dece koji su u razvoju.
Da, ako samo pedijatrijska,
mogu da dodam. Da, u Srbiji se sprovode i klinička ispitivanja u pedijatrijskoj populaciji. Mi smo prošle godine imali, recimo, oko 3 ispitivanja, prethodne godine nešto više, tako da i to se sprovode, znači, u indikacijama za koje sadašnja, znači, medicina nema adekvatnu terapiju, tako da su veoma značajne, jer omogućavaju i našoj deci, znači, da dobiju lek koji se primenjuje, znači, u zemljama sa jako visokim standardom.
Još jedan od zadataka našeg udruženja je da pratimo dešavanje u svetu. U skladu sa tim, ja idem na konferenciju koja će se održati sada 30. septembra do 1. oktobra u Velikoj Britaniji. Baš, znači, gde će zajedno sesti za sto EMEA, to je EMA, to je Evropska agencija za leko i medicinska sredstva, DIA i FGCP, velika organizacija evropska koja je nastala iz Saveta Evrope, koja treba da objedini sve države Evropske unije i da diskutuju i da pronalaze rešenja za probleme u oblasti kliničkih ispitivanja. I mi sa njima imamo ugovor o saradnji i sada smo skoro postali institucionalni člani FGCP-a, što je za nas veliki uspeh. I tako da hoću da vam kažem da mi učestvujemo u svemu gde možemo i da se trudimo se da donesemo najbolje prakse svuda iz celog sveta, ne samo iz Evrope, ali Evropa, mi smo u Evropi, nismo u Evropskoj uniji još, ali definitivno jesmo Evropa, tako da to je neki standard kome težimo. I u skladu sa time, to je taj deo gde mi govorimo o našem unapređivanju kliničkih ispitivanja. Tako da mi smo vrlo svesni šta se dešava bilo gde u svetu, imamo tačne podatke i znamo koliko smo mi ovde usklađeni i na čemu treba da se radi. Tako su to momenti kada udruženje Klinis kao udruženje građana ima i neke nesuglasice sa, naravno, postojećim institucijama, tako i Agencijom za lekove, i mi smatramo da mi možemo da imamo više ispitivanja, da jednostavno da su zakoni previše striktni, da recimo to uvijek tako kažem, ako zakon propisuje da treba da se pređe ulice na pešačkom prelazu, nije neophodno da mi kažemo da pešački prelaz mora da se pređe na 20 cm sa leve strane, zato što tačno se zna da je dužina pešačkog prelaza određena zakonom toliko i toliko i da jednako može da se pređe i na 20 cm sa desne strane
i po sredini
i gde god želite, da je to u zavisnosti od toga kako vi želite, ali i kako, i da to nije zabranjeno. I da jednostavno moramo svi da budemo fleksibilni u tim diskusijama, da sednemo i da recimo, ajde da uzmemo praksu jedne Češke, koja, verovali ili ne, je zemlja koja ima najviše kliničkih ispitivanja u celoj Evropi. Više od najrazvijenijih evropskih zemalja ima Češka. Ali oni imaju najmanje 3 godišnje sastanka gde agencija Češka seda sa svim drugim stakeholderima, to je zainteresovanim stranama, i diskutuju. Dobro, recite nam zašto vi mislite da ovo nije dobro, zašto mislite da taj deo zakona treba da se promeni. Klinis to pokušava sada da uradi na neki još uvek nespretan način i to što mi ovde sedimo kod vas sada i pričamo o tome je već veliki uspeh i ja sam sigurna da ćemo mi kroz naše dalje sastanke i kroz dalje zalaganje upravo postići taj cilj koji, verujte, nikako nije lak, jer treba da vratimo Srbiju na, mi smo imali jednu konferenciju koja se tako zvala, vratimo Srbiju na mesto svetskih centara izuzetnosti, jer mi jesmo na toj karti nekad bili i treba da budemo opet tamo. Mi imamo izuzetne stručnjake. Naša medicina je nikako nije lošija nego bilo koja evropska ili američka medicina. Mi smo ovde imali inspektore upravo iz FDA, to je znači isto što je naša agencija ovde, to je za tu veliku Ameriku. Ili recimo iz EME, to je Evropska medicinska agencija, znači Evropska agencija za lekove. I oni su bili zaista u određenim situacijama vrlo zadovoljni onime što su ovde videli. Zato što mi radimo vrlo ozbiljno. Naši doktori još uvek pokušavaju da pokažu svetu da smo mi jednako dobri.
I to zaista ohrabruje. Imamo još nekoliko minuta do kraja emisije. Ja vam moram postaviti još jedno pitanje. Da nije bilo i da nema kliničkih ispitivanja lekova, gde bi čovečanstvo bilo danas? Ne možemo da zaboravimo Fleminga i njegov penicilin. Ne možemo da zaboravimo brojne antibiotike, vakcine. Spasile su čovečanstvo. Kako dalje? Kako ta ispitivanja zaista mogu da unaprede i kvalitet života, i zdravlje, i zapravo život na planeti u onom najboljem smislu, da taj život postane bolje mesto. Evo, doktorka Vučinić.
Da, klinička ispitivanja su veoma, znači, možete zaključiti iz celokupnog današnjeg razgovora, znači, koliko su važna i značajna. Prosto vi ni jedan lek ne možete da stavite na tržište i da ste sigurni za njegovu bezbednost i efikasnost ako prethodno nije prošao kroz klinička ispitivanja. Da nije bilo kliničke i da se ne sprovode klinička ispitivanja, mi bismo danas imali jako visoku stopu i morbiditeta i mortaliteta. Znači, i mnogi bi se lekovi na tržištu pokazali kao neefikasni i nebezbedni i to bi stvarno išlo na štetu pacijenata.
Ja bih dodala ovde, zato što smo mi u maju uradili nešto jako veliko, nažalost, tada se desilo da je Srbiju zahvatilo ono strašno nevreme i da koliko god smo se mi spremali, tad su se dešavale neke mnogo važnije stvari, trebalo je da se spašavaju životi, da se zemlja izvuče iz tadašnje krize i još uvek se borimo sa posledicama tih poplava i onoga svega što se desilo. Tako da nam vreme u kojoj smo to uradili nije bilo dobro, ali to ne znači da na tome sada ne radimo i da to nećemo nastaviti. Dakle, mi smo tada, povodom Svetskog dana, Međunarodnog dana kliničkih ispitivanja 20. maja, napravili izložbu koja je bila u Pedagoškom muzeju i koja je trajala skoro mesec dana i koja je bila otvorena i za vreme, nije učestvovala, moram da se jako ogradim, zato što zaista ni na koji način nismo učestvovali u Noći muzeja, ali smo bili otvoreni i tada, sa velikim zalaganjem svih strana, je videlo nekoliko desetina hiljada ljudi koji su bili potpuno ono što su ušli i videli na našoj izložbi ih je toliko iznenadilo da smo mi imali momente kada u samoj prostoriji ne može da se diše koliko ljudi želi da čuje o čemu se radi. A ishodno tome ja ću vam reći, klinička ispitivanja postoje. Prvi znaci nečega što možemo da navedemo kao kliničko ispitivanje, to je ispitivanje i bio prorok Danilo.
Dakle, eto da tako i završimo ovu emisiju.
To postoji sa početkom čoveka. Mi pokušavamo da se lečimo još od kada smo nastali. Dakle, da nema kliničkih ispitivanja u ovom današnjem obliku ili u onom prethodnom obliku, mi bismo verovali da mač užaren i prislonjen na desno rame može da nam izleči neplodnost.
Ja verujem da ćemo ići u dobrom pravcu i da će kliničke ispitivanja zaista da unaprede zdravlje čovečanstvu. Ja vam zahvaljujem za vreme koje ste odvojili za našu emisiju Talasanje. Gosti u studiju 1 Radio Beograda bili su doktorka Zorica Vučenić, rukovodilac medicinskog sektora u Republičkoj agenciji za lekove i medicinska sredstva i predsjednica udruženja Klinis Maja Čonkić, koja zapravo vodi udruženje za unapređenje kliničkih ispitivanja u Srbiji. Ton majstor današnje emisije bio Dragan Radulović, producent Vesna Gemović, muzički urednik Biljana Krstić i ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan. Slede vesti u podne, izveštaj o vodostanju i emisija U ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd 1.